SBS Radio.
Ang antas ng kawalan ng hanap buhay sa Australia ay bumaba. Subalit bumaba man, ito ay tumaas pa rin ang bilang ng mga katatapos lamang sa pamantasan na hindi makahanap ng trabaho. 6 sa 10 sa mga 25 taon ay mayroong mga kwalifikasyon pagkatapos ng mataas na paaralan, subalit kalahati sa kanila ay naghanap pa rin ng mga full-time na trabaho. Narito ang ulat. Si Michael Alsas ay 5 taong nag-aral ng landscape architecture at nag-apply na para sa mahigit 50 hanap buhay mula magtapos noong nakaraang taon. Siya ay dumaan sa 7 interview sa iba't ibang kumpanya. Subalit ito ay patuloy pa ring nagbibigay sa kanya ng kabiguan.
Each time it seemed like there was a problem with the experience factor. And as a graduate, it's very hard to gain some experience or any experience in the field during your time at studying.
At ito ay isang karanasan na hindi naiba. Ayon sa ulat ng Foundation para sa mga kabataang Australiano, sinabi ni Jovan Owen, punong tagapangasiwa, ang bilang ay nakaka-alarma.
50% of 25-year-olds in Australia are not in full-time work despite having higher educational standards than any previous generation.
Noong taong 1980, mahigit lamang sa kalahati o 53% mula edad 15 hanggang 24 ang may full-time na trabaho. Ngayong taong 2015, ang bilang na iyon ay nangalahati sa 26% lamang. Sa kabaliktaran, ang bilang ng mga nag-aaral ng full-time ay mahigit na dumoble sa nakalipas na 30 taon. Sinabi ng Greens, o Partido Greens, panahon na para seryosohin ng mga politiko ang issue. Ganoong may nakakaalarmang antas ng kawalan ng hanap buhay sa mga kabataan sa mga grupong nadidisbentahe. Iyon ay halos 50% at isang paksa na malapit sa puso ng 23 taong gulang na senador ng Partido Greens na si Jordan Steeljohn na nasa wheelchair.
I am in a sense sitting here as an employed young Australian disabled person as an aberration, not the norm, and that needs to change.
At sa pinakahuling bilang na ipinapakita, ang kabuuang kawalan ng hanap buhay na bumaba sa 5.4% at ang kawalan ng hanap buhay sa kabataan sa 11.6%, ipinagtanggol ng Ministro ng Employment Michael Cash ang record ng pamahalaang Turnbull.
We have focused on internships. Let's work with business to give our young people the opportunity to get the foot in the door.
At kahit pa man di matanggap-tanggap sa trabaho, si Michael Alsas ay masigasig pa rin at determinado na makakuha ng trabahong naangkop sa kanyang kwalifikasyon.
That sort of immediate impact you get that day or two after you get the no is quite a downer. But then you think, hey, you know who you are, you know where you want to go. If I don't try, I'm not going to ever get it.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.